Tämä on Podplay Podcast.
Hei, Saara täällä ja Murha, joka tapahtui -podcastin jakso numero 27, tässä näin. Tätä podcastia voi kuunnella Podplayssä ja muissa yleisimmissä podipalveluissa. Musta on tosi kiva, että kuuntelette mun podcastia. Tämänkertainen jakso sijoittuu Keski-Englantiin, Nottinghamin kaupunkiin. Nottingham kuuluu Nottinghamshiren alueeseen, josta löytyy myös monelle tuttu Sherwoodin metsä. Jacqueline Bartlam asui Nottinghamissa perheensä kanssa. Jacquelinen perhe kutsui häntä Jackiksi, joten mäkin käytän hänestä tätä lyhennettä tässä jaksossa. Läheisten kertoman mukaan Jackie oli lämmin ihminen ja hänen sanotaan olleen aidosti kiinnostunut ihmisistä ja heidän tarinoistaan. Jackie ja hänen miesystävänsä Adrian saivat pojan 11. marraskuuta vuonna 1996. Poika nimettiin Danieliksi. Jackie ja Adrian menivät naimisiin vuonna 1999 Danielin ollessa 3-vuotias. Jackie, Adrian ja Daniel asuivat keskiluokkaisella alueella ja perheen tulot olivat hyvät. Jackie työskenteli valtion työtehtävissä kiinteistö- ja maanomistaja-asioiden parissa ja Adrian oli menestynyt kiinteistöalan liikemies. Briteissä puhutaan vielä aika paljon yhteiskuntaluokista ja niiden välillä on tänäkin päivänä rajuja eroja. Joillekin ihmisille niillä on vielä väliä ja joillekin ei. Luokkaerot eivät ole enää niin näkyviä kuin ennen, mutta ne ovat kuitenkin olemassa. Yhteiskuntaluokka määrittää Briteissä ystävät, harrastuksen, elämäntyylin ja jopa puhetavan. Kärjistetysti työväenluokkainen viettää iltansa living roomissa, keskiluokkainen loungeissa ja yläluokkainen drawing roomissa, mitkä kaikki siis tarkoittaa suomalaiselle samaa sanaa, eli olohuonetta. Brittien luokkayhteiskunnasta on tehty Suomessakin tunnettu komediasarja Pokka pitää, jossa pääosassa oleva Hyacinth Bucket yrittää kaikin tavoin esittää kuuluvansa ylempään keskiluokkaan. Briteissä esimerkiksi koulu, joka aloitetaan 5-vuotiaana, määrittää ison osan koulutuksesta ja statuksesta. Esimerkiksi Oxfordin ja Cambridgein yliopistoihin pääsee sisälle pääsääntöisesti yksityisiä kouluja käyneet oppilaat. Jackie, Adrian ja Daniel elivät siis keskiluokkaista elämää keskiluokkaisella asuinalueella ja Daniel kävi yksityiskoulua. Vuonna 2005 Danielin ollessa 8-vuotias hänen pikkuveljensä Dominic syntyi. Vain muutama vuosi Dominicin syntymän jälkeen vuonna 2007 Jackie ja Adrian päätyivät avioeroon ja se vaikutti perheen taloustilanteeseen jonkin verran. Daniel ja Dominic jäivät Jackin luo ja mä ymmärsin, että Jackie oli poikien lähivanhempi. Tätä ei ole ihan hirveästi eritelty julkisuudessa, että minkälainen systeemi Jackille ja Adrianilla oli huoltajuuden suhteen. Jackie muutti poikien kanssa uuteen taloon, mikä oli pienempi kuin edellinen, ja Daniel siirtyy opiskelemaan julkiseen kouluun. Jos perehdytte tähän asiaan tämän jakson lisäksi, niin älkää ihmetelkö, kun Briteissä public school tarkoittaa yksityiskoulua ja state school tarkoittaa julkista koulua. Daniel ei olisi halunnut siirtyä julkiseen kouluun ja sanotaan, että julkinen koulu ei ollut Danielin mielestä hänen arvoisensa. Toukokuussa 2008 Jackie oli ystäviensä kanssa pubissa ja hän tutustui illan aikana miehen nimeltä Simon Matters. Simon oli eronnut eikä ollut omien sanojensa mukaan pubissa edes etsimässä seuraa. Kuitenkin Simon ja Jackie löysivät toisensa ja pian tutustumisen jälkeen pariskunta aloitti suhteen. Simon ja Jackie olivat erittäin rakastuneita ja melko nopeasti parisuhteen alkamisen jälkeen he alkoivat pohtia ja suunnitella yhteen muuttoa. Ajatuksena oli, että molemmat myisivät omat kotinsa ja he ostaisivat yhdessä yhteisen uuden kodin. Simon ja Jackie etsivät koteja ja löysivätkin hyviä vaihtoehtoja, mutta mikään niistä ei käynyt Danielille. Daniel otti Simonin hyvin vastaan ja hyväksyi tämän perheen uudeksi jäseneksi. Daniel kertoi usein Simonille asioista, joista Simonilla ei ollut ennalta tietämystä, ja Daniel yritti tehdä Simoniin siten vaikutuksen. Simon huomasi jossain vaiheessa, että Daniel käyttäytyi huomattavasti nuorempaa pikkuveljään kohtaan väkivaltaisesti. Toki sisarukset aina tappelevat, mutta Simonin mielestä Danielin väkivaltaisuus Dominicia kohtaan oli erilaista. Yle julkaisi sisarusväkivallasta viime viikolla tosi mielenkiintoisen jutun, missä puhuttiin paljon siitä, että ei sisarusväkivaltaa pitäisi painaa villasella ja siitä saattaa jäädä elinikäiset traumat, jotka hiertävät sisarusten välejä vielä aikuisenakin. Mä en nyt pureudu tähän asiaan tämän enempää, mutta linkki juttuun löytyy lähdeluettelosta. Daniel oli eron myötä alkanut käyttäytyä omituisesti ja omituinen käytös kärjistyi vuosi vuodelta. Siirto julkiseen kouluun oli kova isku ja sen lisäksi Danielia kiusattiin julkisessa koulussa hänen yksityiskoulutaustastaan. Daniel alkoi viihtyä enenevissä määrin yksinään ja omissa oloissaan omassa huoneessaan. Daniel oli hyvä tietokoneiden kanssa. Hän korjasi ja kokosi tietokoneita itsenäisesti ja pyysi koulukavereilta ja tutulta koneita korjattavaksi. Daniel kulutti aikaansa myös väkivaltaisten videopelien, kauhuelokuvien ja yllättävänä lisänä saippuaoopperoiden parissa. Väkivaltaiset videopelit ja kauhuelokuvat mainitaan usein epävakaiden teinien epäterveinä harrastuksia kuvaavina tekijöinä, mutta toistaiseksi ainakaan mulle ei ole tullut vastaan saippuaoopperat. Mua välillä ärsyttää se, että väkivaltaiset videopelit ja kauhuelokuvat mainitaan niin usein näissä yhteyksissä, koska valtaosahan teineistä kuluttaa ainakin jompaa kumpaa, mutta se ei yleensä tarkoita yhtään mitään. Daniel innostui saippuaoopperoista niin paljon, että hän alkoi kirjoittaa omia tarinoita ja haaveili urasta saippuaoopperoiden parissa. Daniel halusi tulla kuuluisaksi saippuaoopperan näyttelijäksi ja hän kirjoitti tarinoita myös siitä, kuinka hän saisi näyttelijän urastaan mainetta ja kunniaa. Daniel kuvasi videoita YouTubeen ja kirjoitti tarinoita siitä, kuinka hän vanhana saisi elämäntyöpalkintoja pitkästä urastaan saippuaoopperoissa. Mä kävin katsomassa Danielin YouTube-kanavaa, tai itse asiassa hänen kahta YouTube-kanavaansa. Siellä oli videoita, missä Daniel esittelee videokameran eri kuvauskulmia jonkun perhetuttavansa kanssa. Ja toisella kanavalla oli koostevideoita EastEnders-saippuaoopperan eri väkivaltakohtauksista. Koulussa opettajat olivat pistäneet merkille Danielin epänormaalin käytöksen. Daniel oli esittänyt opettajille huolensa siitä, että hänen solmionsa yritti kuristaa hänet. Daniel kertoi opettajille myös, että solmion nimi oli Fred. Daniel kävi mielentilatutkimuksissa, mutta niistä ei selvinnyt mitään poikkeavaa. Jackie ja Simon eivät päässeet muuttamaan yhteen, koska Daniel teki siitä hankalaa. Hänelle ei kelvannut Jackin ja Simonin löytämät asunnot ja jostain syystä Jackie päätti kuunnella esikoistaan. Mulla ei ole lapsia, mutta pidän tätä vähän erikoisena, että Danielilla oli tässä asuntoasiassa niin paljon valtaa. Jackin, Danielin ja Dominicin tuli muuttaa pois asuttamastaan talosta ja Jackie löysi heille uuden kodin. Simon ei kuitenkaan muuttanut tähän uuteen asuntoon heidän kanssaan. Tätäkään mä en ihan ymmärrä, sillä mulle tämä näyttäytyy selvästi niin, että Daniel ei halunnut muuttaa Simonin kanssa samaan kotiin. Ja Daniel mahdollisesti oireili yhä Jackin ja Adrianin erosta. Mä olen toisaalta vain podcastaaja, en lastenpsykiatri, joten mene ja tiedä sitten, mikä tähän muutto-ongelmaan oli syynä. Jackie ja pojat löysivät siis uuden kodin ja Simon auttoi heitä pakkaamaan. Kun Simon pakkasi Danielin huonetta, hän teki erittäin epämiellyttävän löydön. Daniel oli varastoinut omaa virtsaansa erilaisiin muovirasioihin ja piilottanut rasiat omaan huoneeseensa. Simon löysi myös ulosteella tuhrittuja vessapapereita, joita löytyi huoneen kätköistä. Tilannetta pahensi myös se, että pakkaillessaan Simon löysi laukullisen Jackin alushousuja, joita Daniel oli varastanut ja säilönyt huoneeseensa. Simon kertoi olleensa tilanteesta järkyttynyt ja kauhuissaan, mutta Jackie oli todennut vain ihmetelleensä, että mihin niin monet hänen alushousunsa oli kadonneet. Jackie karttoi Simonin mukaan konflikteja Danielin kanssa viimeiseen saakka ja sen takia asiaa ei käyty läpi Danielin kanssa. Yhdessä mun katsomassa dokumentissa kriminologi Elizabeth Yardley kommentoi tätä Danielin käytöstä sanomalla, että ei uskonut pikkareiden varastamisen olleen seksuaalista, vaan huomionhakuisuutta. Daniel varasti pikkareita ja piilotti omia jätöksiään, jotta hän aiheuttaisi jonkinlaisen reaktion äidissään. Kriminologin mukaan Danielin kaltaiset lapset etsivät jatkuvasti reaktioita toisista ihmisistä ja keräävät näin informaatiota muista. Myös ihan tavalliset lapset ja teinit koettelevat rajojaan ja saattavat pistää vanhemmat koville, mutta mun mielestä kyllä oman virtsan varastoiminen ja pikkareiden piilottaminen on jo iso hälytysmerkki. Daniel oli lapsi, jolla oli paljon ongelmia. On spekuloitu, että häntä suututti se, ettei hän ollut huomion keskipisteenä ja että asiat eivät menneet hänen tahtonsa mukaisesti. Tähän käytökseen vaikutti varmasti avioero ja mietin, vaikuttiko pikkuveljen syntymäkin Danielin kasvavaan vihaan. Danielilla ja Dominicalla oli kuitenkin 8 vuotta ikäeroa ja Daniel oli elänyt huomion keskipisteenä 8 vuotta. Sitten tuli avioero, jossa vanhemmat priorisoivat itsensä ja Daniel joutui luopumaan hänelle tärkeistä asioista. Nämähän on siis aivan normaaleita elämän tapahtumia, mutta yhdistettynä Danielin persoonaan ja sen mahdollisiin häiriöihin nämä aiheuttivat ongelmia. On epäilty, että koska Jackie oli Danielin lähivanhempi, Jackie sai syyt niskoilleen. Lähes jokainen dokkari ja podcasti nosti asian esille asiantuntijoiden avulla, että lapset, joiden vanhemmat eroavat, saattavat alkaa fanittaa etäisempää vanhempaa sen takia, että etävanhempi ei ole elämässä lapsen arkea ja näin hän ei voi myöskään tuottaa pettymyksiä tai olla vihan kohteena niin helposti. Daniel uskotteli itselleen, että Jackie oli kaiken pahan alku ja juuri ja isä Adrian oli Jackin tekojen uhri siinä missä Danielkin. Isästä on ihan hirveän vähän tietoa ja hän on pysytellyt pois julkisuudesta. Daniel siis kulutti paljon väkivaltaviihdettä pelien, elokuvien ja sarjojen muodossa ja Daniel tuotti itsekin samankaltaista materiaalia lyhyinä novelleina. Kirjoitukset käsittelivät usein lasten välisiä tappeluita, joissa kuvaillaan puukotustilanne tai jokin muu väkivaltainen kanssakäyminen. Simon kertoi yhdessä dokumentissa, että Daniel oli kerran tullut näyttämään hänelle käsikirjoitettua tarinaansa. Tarinassa oli 2 koulupoikaa, toinen kiusaaja ja toinen kiusattu. Tarina eskaloitui niin, että kiusattu lopulta tappoi kiusaajansa. Daniel oli esitellyt kirjoitustaan ylpeästi Simonille ja lopulta myös Jackille, ja molemmat heistä ihmettelivät, miksi Daniel kirjoittaisi moisia tarinoita. Tapausta tutkinut neurotieteen professori Francesca Happen mukaan tämä on merkittävä seikka Danielin käytöksessä, sillä monet lapset ja nuoret kuluttavat väkivaltaviihdettä. Mutta jos viihdettä kuitenkin aletaan tuottaa itse ja fantasioimaan väkivaltatilanteista, on huoleen aihetta, sillä aito, tosielämässä toteutettu väkivalta on silloin todennäköisempää. Danielin ollessa esiteini-iässä hän kävi riitatilanteessa Jackin käsiksi. Simon oli tilanteen sivusta seuraaja ja puuttui siihen ennen kuin Daniel ehti tehdä mitään Jackille. Simon oli kertomansa mukaan käskyttänyt Danielin pois tilanteesta omaan huoneeseensa. Matkalla omaan huoneeseensa Daniel kiroili, potki seiniä, rikkoi tavaroita ja riehui. Pääsiäisenä vuonna 2011, tarkalleen ottaen 26.4., Simon oli työmatkalla muualla Englannissa. Jackin, Danielin ja Dominicin naapuri heräsi yöllä siihen, että Jackie ja Daniel riitelivät. Daniel oli ollut talon puutarhassa ulkona ja Jackie oli huutanut ikkunasta Danielia palaamaan takaisin sisälle asuntoon. Naapurin mukaan Daniel oli mutissut puutarhassa jotain itsekseen ja ennen palaamista taloon sisälle Daniel oli käynyt puuvajassa. Red Handed podcastissa tätä epäiltiin jonkin verran, että miten naapurilla oli niin hyvä kuulo, että kuuli Danielin mutinatkin. mutta lähteet kertovat kuitenkin näin. Äidin ja pojan tappelu liittyi lenkkareihin, joita Daniel ei siinä hetkessä ollut löytänyt. Naapurin mukaan Danielin mentyä sisälle riita jatkui vielä tovin, kunnes talo hiljentyi. Hieman myöhemmin yöllä koko naapurusto heräsi, sillä Jackin, Danielin ja Dominicin talo paloi. Daniel, Dominic ja perheen koira selviytyivät tulipalosta Danielin ansiosta, sillä hän oli ohjannut pikkuveljensä ja lemmikkinsä pois palavasta talosta. Tulipalo vaati kuitenkin uhrin ja Jackie ei selviytynyt. Seuraavana päivänä Simon kuuli Jackin kotikadun tulipalosta ja hän oman kertomansa mukaan tiesi heti, että palo oli tapahtunut Jackin kotona ja että Daniel liittyi siihen jotenkin. Daniel kertoi tapausta tutkineille poliiseille, että hän oli herännyt yöllä vessaan ja nähnyt naamioituneen miehen tulevan pois Jackin makuuhuoneesta. Naamiomies oli heittänyt Danielia vasaralla, jota Daniel oli onnistuneesti väistänyt. Daniel oli huomannut samassa hetkessä, että hänen äitinsä makasi verissä päin makuuhuoneessa, joka paloi. Paniikkiin mennyt Daniel oli hakenut nopeasti pikkuveljensä Dominicin sekä koiransa ja lähtenyt karkuun talosta. Jackin ruumis oli niin pahasti palanut, että tunnistaminen täytyi tehdä hammaskarttojen perusteella. Jackin ruumiille tehtiin kuolemansyytutkinta, jossa kävi ilmi, ettei Jackie kuollutkaan tulipalossa, vaan hänen päänsä ja kasvonsa oli hakattu jollain astalolla murskaksi. Rikospaikalta löytyi kirvesmiehen vasara, eli vasara, jossa on tämä itse vasarapää ja sitten sorkkapää, jolla saa irrotettua nauloja, sekä toinen vasara, jota kutsutaan käsittääkseni nuijavasaraksi. En ole vasara-ekspertti, vaikka kirvesmiehen tytär olenkin. Jackin päästä ja kasvoista pystyttiin erottelemaan ainakin 7 voimakasta iskua, joihin Jackie oli menehtynyt. Palomiehet paikansivat palon syttymiskohdan Jackin ruumiin viereen tai jopa itse ruumiiseen. Danielia puhutettiin ja häneltä kyseltiin päivän tapahtumista. Daniel oli viettänyt aiemmin päivällä aikaa isovanhempiensa kanssa ja myöhemmin hän oli katsellut kauhuelokuvia omassa huoneessaan. Yksi näistä kauhuelokuvista oli Saw 7 Final Chapter, mitä Daniel oli katsellut 3D-laseilla. Saw-elokuvasarja on siis kokoelma fiktiivisiä splatter-kauhuelokuvia, missä ihmiset koittavat selviytyä erilaisista murhamiehen suunnittelemista tehtävistä leikkaamalla omia raajojaan tai tappamalla toisia ihmisiä selvitäkseen tai jotain muuta vastaavaa. Daniel kertoi poliiseille, että oli nähnyt äitinsä viimeisen kerran, kun äiti oli tuonut silitettyjä vaatteita Danielin huoneeseen. Simon oli varma, että Daniel liittyi tapaukseen jollain tavalla. Hän ei uskonut, että Daniel olisi varsinaisesti teon takana, mutta Simonin mielestä Danielillä oli osuutta Jackin kuolemaan. Poliisi tutki Danielin tietokonetta ja sai selville, että tietokoneen sisältö oli monin paikoin järkyttävä. Daniel oli tutkinut ja tehnyt hakuja erilaisista murhista, murhatavoista, kuinka tehdä täydellinen murha, murhata joku jäämättä kiinni ja muuta vastaavaa. Poliisi tutki myös Danielin kirjoittamia kirjoituksia ja löysi poistetuista tiedostoista jotain merkittävää. Daniel rakasti saippua oopperoita. EastEnders, Emmerdale, Hollyoaks, Coronation Street. Näitä salkkareiden tapaisia oopperoita on Iso-Britannian telkkarissa tosi monia. Danielin suosikin sanotaan olleen Coronation Street, ja tästä sarjasta löytyy paljon materiaalia hänen tietokoneeltaan. Coronation Streetissä oli hahmo nimeltä John Stape, joka teki sarjassa monenlaisia rikoksia. John Stape muun muassa kidnappasi teini-ikäisen tytön, murhasi muutaman muun ja oli siis sarjan pahis. Daniel oli viehättynyt juonen käänteestä, jossa John Stape murhasi hahmon nimeltä Charlotte Hoyle käyttäen vasaraa. Daniel oli käsikirjoittanut samantapaisen kohtauksen niin, että Daniel murhasi vasaralla oman äitinsä. Poliisi löysi Danielin tietokoneelta samankaltaisia kirjoituksia, jotka oli kirjoitettu jo 1,5 vuotta aikaisemmin. 2 päivää Jackin kuoleman jälkeen Daniel pidätettiin, mutta Daniel pitäytyy tarinassa naamiomiehestä. Danielin tarina oli kuitenkin heikko, sillä mitään todisteita murrosta tai ulkopuolisista henkilöistä ei löydetty, ja Danielin tietokoneen sisältö ja Simonin epäilyt poikaa kohtaan veivät tutkintaa vahvasti Danielin suuntaan. Tapausta spekuloineet psykiatrit ja kriminologit pohtivat, että johtuen Danielin egosentrisestä ajatusmaailmasta ja ylimielisyydestä muita kohtaan, hän ei ollut ajatellut, että jäisi kiinni äitinsä murhaamisesta. Daniel ei ollut luultavasti edes miettinyt mahdollisuutta, että häntä epäiltäisiin, ja Daniel luotti siihen, ettei lapsia epäillä omien vanhempiensa tappamisesta. Danielia vastaan oli vahvat todisteet, joten lopulta Daniel murtui ja myönsi tappaneensa oman äitinsä. Daniel kertoi murhaa edeltävästä riidasta, joka liittyy kadoksissa oleviin lenkkitossuihin. Daniel oli rynnännyt äitinsä huoneeseen yhdeltä yöllä ja vaatinut, että äiti etsisi kyseiset lenkkarit. Riita oli eskaloitunut Danielin mukaan siihen, että hän iski äitiään kirvesmiehen vasaralla 7 kertaa päähän ja kasvoihin. Murhattuaan äitinsä Daniel kertoi paketoineensa äidin ruumiin sanomalehdillä, jonka sitten valeli bensiinillä. Daniel sytytti äidin ruumiin palamaan, haki pikkuveljensä ja koiransa ja pakeni palavasta talosta olettaen, ettei jäisi koskaan kiinni. Daniel oli tutkinut eri murhatapoja ja luotti tulen ja ihmisten moraalikäsityksen toimivan hänen edukseen tässä asiassa. Yhdessä mun lähteessä puhuttiin siitä, että Danielin maailma luultavasti järkkyi vanhempien eron takia, ja koska vanhemmilla oli eroprosessi käynnissä, he eivät pystyneet keskittymään Danieliin ja Danielin tarpeisiin. Kuitenkin on sanottu, että Jack ja Adrian olivat molemmat tasapainoisia ja rakastavia vanhempia erosta huolimatta. Daniel syytti Jackiltä vanhempien erosta ja eli kuvitelmassa, että isä Adrian ei olisi halunnut erota. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, mutta Daniel halusi uskotella asioiden olevan niin, ja tämän avulla Daniel muovasi äidistään kaiken pahan aiheuttajaa. Mun käyttämissä lähteissä spekuloitiin myös sitä, että Daniel koki olevansa parempi ja arvokkaampi kuin julkista koulua käyvät lapset, ja kun äiti siirsi hänet julkiseen kouluun, Danielin ego kolhiintui ja se lisäsi taas vihaa äitiään kohtaan. Neurotieteen professori Francesca Happy on tutkinut Danielin tapausta ja pohti itse asiassa aika monessakin mun lähteessä motiiveja, Danielin mielenterveyttä ja mahdollisia psykopatian merkkejä. Francesca ei ymmärrä, mikä voisi olla Danielin motiivi, sillä äidin tappaminen ei hyödyttänyt Danielia mitenkään. Daniel ei ole osoittanut mitään katumusta tai mitään tunteita äitinsä tappamisesta, mikä viittaa psykopatiaan. Kuitenkin ulosteet huoneessa ja äänet päässä eivät ole psykopaatille ominaisia. Danielin käytös muistuttaa Francescan mielestä monilta osin pitkän rikollisen uran tehneen käytökseltä. Mutta Daniel oli kuitenkin vasta 14-vuotias ja hänen ensimmäinen rikoksensa oli oman äidin raaka murha, jota Daniel oli suunnitellut ainakin 1,5 vuotta. Kriminologi Elizabeth Yardley pohti yhdessä mun lähteessä sitä, että tässä vaiheessa kun rikos on tapahtunut, on todella vaikeaa kuvitella sitä, että Jackie ja Daniel olisi ollut missään vaiheessa läheisiä. Elizabeth sanoo, että Danielin elämässä on luultavasti vain ja ainoastaan yksi merkittävä henkilö, ja se on hän itse. Elizabeth epäilee myös, että Daniel pelasti pikkuveljen ja koiran palavasta talosta vain siksi, että toimimalla niin, Daniel sai uskottavuutta naamiomiestarinaan ja ihmiset saattaisivat pitää Danielia sankarina, eikä Daniel egosentrisenä ihmisenä pysty sanomaan ei maineelle ja kunnialle. Daniel kävi mielentilatutkimuksissa, missä selvitettiin, ettei hän ollut mielisairas ja hän oli tekonsa ajan täydessä ymmärryksessä. Jotkut tahot epäilevät tätä ja arvelevat, ettei Daniel tiennyt, että raivokohtauksessa tehdyn väkivallan seurauksena olisi äidin kuolema. Kriminologi Elizabeth Yardley on kuitenkin sitä mieltä, että Daniel ehdottomasti tiesi, mitä teki, ja Danielin käytös viittasi tulevaan murhaan jo aika pitkään. Jackin, Simonin ja pedagogien, jotka työskentelivät Danielin kanssa tuohon aikaan, oli kuitenkin vaikea nähdä Danielin omituista käytöstä, koska Elisabetin sanoja lainatakseni, teiniässä jotkut saattavat käyttäytyä haastavasti ja koetella rajoja, ei tunneta välttämättä empatiaa muita kohtaan ja keskitytään vahvasti omaan itseen eikä osata osoittaa katumusta virheistä. Danielin oikeudenkäynti alkoi tammikuussa 2012. Oikeudenkäynnissä Daniel kertoi, kuinka huono äiti Jackie oli ja kuinka huono äitiys lopulta johti näihin tapahtumiin. Daniel kiisti syyllistyneensä murhaan ja kertoi, että häntä provosoitiin ennen tekoa. Daniel viittasi tällä siis riitaan, jonka kävi Jackin kanssa ennen murhaa. Elizabeth Yardley on sitä mieltä, että Daniel kielsi syyllisyytensä sen takia, koska oli vieläkin tässä tilanteessa niin ylimielinen, että hän kuvitteli selviävänsä oikeudenkäynnistä puhtaasti ulos, jos vain kiistäisi teon. Syyttäjällä oli vahvat todisteet ja syyttäjä pystyi niiden avulla todistamaan Danielin syyllisyyden ja sen, että Daniel oli suunnitellut Jackin tappamista jo pitkään. Huhtikuussa vuonna 2012 15-vuotias Daniel Bartlam tuomittiin äitinsä Jackie Bartlamin murhasta elinkautiseen, jonka vähimmäismäärä olisi 16 vuotta. Tuomion luvun jälkeen Daniel painoi kasvot käsiinsä, ei kuitenkaan itkeäkseen. Daniel kurkisteli sormiensa väleistä ja tarkkaili, kuinka ihmiset häntä katselivat. Daniel näytti tämän jälkeen oikeudenkäyntiä seuranneelle Simon Mathersille kaulankatkaisukäsimerkin. Jackin äiti Shirley Bryant on kertonut, että ei voi antaa Jackin murhaa anteeksi Danielille, vaikka Daniel onkin hänen lapsenlapsensa. Jackin pikkusisko Michelle ja hänen poikansa Mark kuolivat 12 vuotta ennen Jackiitä. Shirley kertoo Jackin olleen hänen elämänsä yksi tärkeimmistä ihmisistä ja Danielin tekemää murhaa on vaikea käsitellä ja sen kanssa on vaikea elää. Simon Mathers on kertonut, ettei vihaa Danielia, sillä hän ei tunne Danielia kohtaan yhtään mitään. Isä Adrian ei ole kommentoinut tätä tapausta lehdistölle. Mä en tiedä, muuttiko Dominic tapauksen jälkeen Adrianin luokse vai minne Dominic sijoitettiin. Sen sain selville, että Adrianilla oli noihin aikoihin jo uusi vaimo ja tytär. Psykopatian piirteiksi luetellaan muun muassa pinnallista viehätysvoimaa, älykkyyttä, valheellisuutta ja epärehellisyyttä, tunneköyhyyttä, itsekeskeisyyttä ja kyvyttömyyttä rakastaa ja välinpitämättömyys ihmisten välisistä suhteista. Psykopaatit ovat sosiaalisesti taitavia, osaavat manipuloida toisia ihmisiä ja jo edellä mainittu valehtelu on heille tyypillistä. Psykopaattien valehtelu on siis usein tahatonta, mutta oman edun tavoittelu tahallista. Psykopaatit eivät kykene tuntemaan empatiaa tai katumusta, mutta he pystyvät imitoimaan toisten esittämiä tunteita. Psykopaatit ovat usein narsisteja, mutta narsistit eivät ole välttämättä psykopaatteja. Psykopaateilla esiintyy aivotoimintojen ja autonomisen hermoston poikkeavuutta, joka aiheuttaa jo varhain käyttäytymis- ja oppimisongelmia. Mä luin terveyskirjastosta löytyvän teoksen psykopatiasta, jonka on kirjoittanut Eila Repo-Tiihonen. Teoksen mukaan psykopatiaan ei ole hoitoa. Joillain nuorilla psykopaateilla on kokeiltu täydellistä elintilan muutosta ja valtavien resurssien käyttämistä psykopatian hoitamiseen, ja se on tuottanut tilapäisiä tuloksia, jotka ovat kuitenkin iän myötä kadonneet. Ongelma on usein siinä, että psykopaatti ei tunne itse tarvetta muuttua, sillä hän ei koe luonteessaan olevan ongelmia tai häiriöitä. Antisosiaalinen käyttäytyminen ilmenee välinpitämättömyytenä yleisiä toimintamalleja kohtaan. Esimerkiksi oman virtsan varastoiminen muovirasioihin ja käytettyjen vessapapereiden piilottaminen on antisosiaalista käyttäytymistä. Myös toisten ihmisten tunteiden ja oikeuksien ignoraus ja haluttomuus pitää huolta toisista ihmisistä on antisosiaalista käytöstä. Antisosiaalinen ihminen näkee usein ongelman aina muualla kuin itsessään. Toisin kuin psykopatiaa, antisosiaalista käyttäytymistä voidaan kehittää ja häiriö lievittyy tai katoaa ympäristöltä saadun palautteen perusteella. Myös henkilön itsetuntemus ja ymmärrys omaa käyttäytymistä kohtaan saattaa lievittää antisosiaalista käyttäytymistä. loppuun mä haluaisin vielä kertoa, minkälaisia lapsivankilat ovat. Briteissä näitä laitoksia on kolmenlaisia. Vankilaitoksia, vartioituja koulukeskuksia ja vartioituja lastenkoteja, ja näihin sijoitetaan vankeustuomion saaneet rikolliset, jotka ovat iältään 15-21-vuotiaita. Vähän tapauskohtaisesti ilmeisesti, ja alle 18-vuotiaat vangit ovat omassa yksikössään eristettyinä täysi-ikäisistä vangeista. Lapsivangit viettävät aikaansa laitoksissa, joissa he käyvät peruskoulua ja saavat vankeusajalleen psykologista tukea. Lapsille ja nuorille aikuisille tarkoitetut vankilaitokset ja vartioidut koulukeskukset ovat joko valtion tai yksityistettyjä, ja vartioidut lastenkodit ovat aina kuntien ylläpitämiä. Lapsilla on sellit tai omat huoneet, ja heille tarjottu koulutus on käsittääkseni hyvin niukkaa. Tämän mä koen tosi ongelmallisena, sillä koulutuksen puute on yksi väylä pysyä rikollisella tiellä. En tarkoita, että lapsivangeille pitäisi tarjota maan parasta huippukoulutusta, mutta ehkä kuitenkin samantasoista, mitä yleisestikin muualla maassa. Mä tutkin Haaste-lehdestä alaikäisten tuomittujen rikollisten vankeudesta ja rangaistuksista. Suomessa vankeustuomion saaneet lapset ja alaikäiset ovat harvinaisia. Alle 18-vuotiaat voivat saada vankilatuomion vain äärimmäisen vakavista rikoksista, ja tuomion tulee olla yleensä yli 2 vuotta, jotta alaikäinen voidaan määrätä konkreettisesti vankilaan. Monissa maissa on erikseen nuorisovankiloita, joihin sijoitetaan alaikäiset tuomion saaneet rikoksen tekijät, mutta Suomessa kyseisiä laitoksia ei ole. Nuoret vangit sijoitetaan tavallisten vankiloiden nuoriso-osastoille, joita on muun muassa Keravalla ja Vantaalla. Olin yllättynyt siitä, että Suomessa vuosittain noin 30 alaikäistä saa vankeustuomion ja noin 10 suorittaa tuomiotaan. Näiden lukujen ero johtuu muutoksenhakuoikeudesta, jonka aikana moni nuori ehtii täysi-ikäistyä ja sen vuoksi ei pääse näihin tilastoihin mukaan. Alaikäisten ehdottomat vankeusrangaistukset saattavat tulla henkeen kohdistuvista rikoksista, mutta myös seksuaalirikoksista, varkauksista ja ryöstöistä. Rikosseuraamuslaitoksen nettisivuilla on listattu hyvin seikkaperäisesti kriteereistä, jotka tulee täyttyä jokaisen alaikäisen vangin kohdalla Suomessa. Vankeuden tulee ensisijaisesti palvella alaikäisen etua, ja hänelle täytyy taata mahdollisuus ylläpitää perhe- ja ystävyyssuhteitaan. Alaikäiset vangit sijoitetaan aina kohteisiin, jotka ovat lähimpänä perhettä, ja näin pyritään takaamaan vangin ja perheen etu vankeusajaksi. Kiitos, että kuuntelit. Mun nimi on Saara, ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.